Озатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июнь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстан президенты идарәсендәге үзгәрешләр нинди яңалык алып килер? Казандагы татар яшьләре милли компонентның бетерелүенә каршы көрәшне дәвам итә. Freedom House нефтька бай илләрдәге сәяси ирекликләрнең бетә баруына борчылу белдерә. Берлин Сабантуе татар һәм алман дусларын җыйды. Болар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров үз вазифаларын башкарудан читләштерелде. Европа берлеге Иранның атом программасына каршы яңа чикләүләр турында килеште. АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре Афганстан-Пакистан чигендә 55 афган сугышчысын үтерде. Сугут Гарабстанның нефть чыгаруны арттыру вәгъдәсенә карамастан, Азия базарларында нефть бәяләре бүген тагын артты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Уфа. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров үз вазифаларын башкарудан читләштерелде. Президентның матбугат хезмәте белдерүенчә, Хабиров керемнәре һәм милке турында декларацияны да дөрес мәгълүмәт бирмәүдә шикләнелә. Хабиров мәгълүматларының дөреслеге тикшерү тәмамланганчыга кадәр вакытлыча вазифасыннан читләштерелә, диелә. Брюссель. Европа берлеге Иранның атом программасына каршы яңа чикләүләр турында килеште. Яңа чикләүләрнең бер өлеше буларак Иранның Мелли банкына Европада эшчәнлек алып бару тыела. Мелли Иранның иң зур банкы. Тәһран халыкара җәмәгатьчелекнең уран байытуны туктату таләпләренә буйсынмый. Кайбер көнбатыш илләре уран байыту Иранда атом коралы ясауга китергә мөмкин дип борчыла. Бүген Европа берлеге шулай ук Кубага каршы чикләүләрне бетерде. Әмма бу адым символик әһәмияткә генә ия. Кубага каршы Европа берлеге чикләүләре 2005 елдан бирле туктатылып килә иде. Куба һәм Иран турында карарлар дүшәмбе көнне Люксембургта берлек илләре министрлары очрашуында расланды. Брюссель. Русиянең Европа берлегендәге вәкиле Владимир Чижов Берлек белән Русия арасында озак вакыт кичектерелеп килгән партнерлык һәм хезмәттәшлек килешүе сөйләшүләре 4 июльдә башланачак дип белдерде. Чижов бу җиңел процесс булмаячак, Европа берлеге белән Русия партнерлар да шул ук вакытта көндәшләр дә диде. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары май аенда бу килешүгә юл ачты. Литва белән Польшаның каршы булу сәбәпле сөйләшүләр 2 ел чамасы кичегеп килде. Токио. Сугут Гарабстанның нефть чыгаруны арттыру вәгъдәсенә карамастан, Азия банкларында нефть бәяләре бүген тагын артты. Азиядә нефть бәясе 1 долларга үсеп, 136 доллардан артып китте. Якшәмбе көнне Җиддәдә үткән ашыгыч утырышта Сугут Гарабстаны базар таләп итсә, күбрәк нефть чыгарачагын әйткән иде. Аналитиклар сугутларның арттыру вәгъдәсе бәяләр үсүне тоткарлауга бераз ярдәм итте инде, әмма бәяләр артуга тәсир итүче башка нәрсәләр дә бар дип белдерә. Казан. Европа футбол беренчелегендә шәрик финалда Русияның Голландияны җиңүен бәйрәм итү Казанда 3 кешенең үлеме белән тәмамланды. 4 җанатар утырган машина Ершов урамы буйлап үзәккә таба барганда юлдан чыгып баганага бәрелде. Машина йөртүче һәм алда утыручы юлчы шунда ук үлде. Артта утырган 2 юлчының берсе соңрак хастаханәдә үлде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре Афганстан-Пакистан чигендә 55 афган сугышчысын үтерде. Коалициянең бүгенге белдерүендә бәрелеш 20 июнь көнне Пакистан чигендәге Пактия уйлаетында булды диелә. Белдерүгә караганда сугышчылар коалиция хәрби кизүенә ракеталар һәм башка утлы кораллар белән һөҗүм иткән. Хәрбиләр җавап оты ачкан һәм хәрби һава көчләрен ярдәмгә чакырган. 55 сугышчы, шул исәптән 3 мөһим җитәкче үтерелде, 25 сугышчы яраланды һәм тагын 3-ау тоткарланды, диелә. Казан. Казанда Бөтенрусия мөселман яшьләренең икенче фестивале башланды. атна буе дәвам итәчәк бу җыен Кыл Шәриф мәчетендә тантаналы рәвештә ачылды. Җыенның төп чаралары Болгар шәһәрендә үтәчәк. Анда Русияның төрле төбәкләреннән мөселман яшьләр катнаша. Иерусалим. Франция президенты Николя Саркози бүген Израиль парламентында чыгыш ясап, басып алынган җирләрдә яһуд төзелешләрен туктату фәлестиннәр белән сулых килешүенә төп шартларның берсе диде. Ул шулай ук дәвамлы сулых өчен үзе яшәй ала торган Фәлестин дәүләте төзү зарур диде. Соңгы 12 ел чамасы вакыт эчендә беренче мәртәбә Израильгә Франция президенты килде. Сәфәрнең максаты соңгы арада яхшырган Франция-Израиль мөнәсәбәтләрен ныгыту. Сишәмбе көнне Саркози Көнбатыш ярда Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас белән очраша. Тель-Авив. Русия белән Израиль арасында визасыз керү килешүе сентябрь ахырында гамәлгә керәчәк. Бу турыда журналистларга Израильдәге консуллык бүлеге башлыгы Владимир Юкалов белдерде. Килешү Тель-Авивта 20 мартта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров сәфәре барышында имзаланды. Килешүдә ике якта бер-беренең ватандашларын 90 көнгә кадәр торырга визасыз кертәчәк диелә. Мәскәү. Мәскәү хакимиятләре Ватан фирқасына татар төрк лицейларын яклап, хөкүмәт бинасы янында пикет үткәрүне рөхсәт итмәде. Ватан фирқасы белдерүенчә, хакимиятләр пикет үткәрләсе урын тарихи мирас санала, шуңа күрә анда җәмәгатьчелек чаралары үткәрергә ярамый дигән сылтау белән 25 июньдә анда пикет үткәрүне рөхсәт итмәгән һәм пикет өчен башка урын сайларга тәкъдим иткән. Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначов инде башка урында прокуратура бинасы янында пикет үткәрергә рөхсәт сорап мөрәҗәгать иткәнлеген белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстан президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның вазифадан читләтелүе нәрсәне аңлата? Бу хакта безнең мәгълүмат булар. Казанда милли компонентның бөтерелүенә каршы чираттагы урам җыены үтте. Freedom House оешмасы Русия, Казахстан һәм Азербайҗанны ирекликләрнең бетә баруы өчен тәнкыйтьли. Татарлар яши торган дөнья шәһәрләрендә сабан туйлар үтә. Германия һәм Үзбәкстандагы бәйрәмнәрдә булып кайтырбыз. Азатлык тапшыруының беренче ярты сәгатьлек өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Бүген мәгълүмат чараларының игътибары Уфадагы вакыйгаларга юнәлде. Башкортстанның рәсми мәгълүмат агентлыгы 22 июньдә Башкортстан президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның вазифадан читләштерелүен хәбәр итте. Рәсми хәбәрләрдә Ради Хабиров аның кремнәре турындагы декларацияны тикшерү вакытына эшеннән читләштерелә дип әйтелде. Республикадагы югары дәрәҗәле чиновникның вазифадан китүе нәрсәне аңлата? Президент идарәсендәге үзгәрешләр нинди яңалыклар алып киләчәк? Бу сорауларга җавапны Мөнир Вафин эзли.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров урыныннан читләштерелде. Без газета.ру, Уфа.губ һәм кайбер башка интернет сәхифәләренең Ради Хабировның Мәскәүгә күчәчәген хәбәр итүен ирештергән идек. Ул хәбәрләргә караганда, Ради Хабиров Россия президентының ичке сәясәт буенча идарәсе рәисе Олег Гаварунның беренче урынбасары итеп эшкә алынырга тиеш иде. Әлеге сәхифәләр моны Ради Хабировны Башкортстанга президент итеп кайтару өчен эшләнә дип аңлатты. Ради Хабиров әле бер айлык ялда булды. Әлеге чыганаклар аны ялдан соң 23 июнь Мәскәүдә эшли башлый. Башкортстан президенты хакимиятенең китер өчен ул гаризасын күптән язган дип хәбәр итте. Ләкин көтмәгәндә 22 июнь Башкортстан президенты аны урыныннан читләштерү турында күрсәтмә бирде. Анда Ради Хабировның керемнәре турында декларацияләре дөреслеге, милке тикшерелгәнче урыныннан читләштерелүе әйтелгән. Ради Хабировның коррупциягә бәйле тикшерүләре башлавы турында аның үзенә премьер-министр Раил Сарбаев ирештергән. Күптән түгел хөкүмәт җитәкчесе итеп билгеләнгән Раил Сарбаевны бәйсез чыганаклар президент улы Урал Рахимовның дусты киләчәктә Мортаза Рахимовны алыштыру өчен әлеге вазифага билгеләнде дип хәбәр иткән иде. Ради Хабиров 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлаулары кампаниясе чорында 800 мең дана ялган сайлау бюллетеннары бастырырга фәрман биреп, Мортаза Рахимовны вазифасына саклап калырга булышлык иткән иде. Инде килеп Рахимов үзенең хакимият башлаган коррупция мәсьәләсенә тикшертә. Без бу уңайдан билгеле этнос сәясәтче Елдар Габдрафиков фикерләрен белештек. Сәясәтче Елдар Габдрафиков булды. Әлеге сценарий 2 елдан китергә мөмкин диләр. Яки Ради Хабировның коррупциядә хилафлыклары ачылып, Мәскәү аны үрләтү уеннан ваз кичә. Яки Мәскәү бу хәлләргә кысылып, Ради Хабировны Кремльгә шкавала. Шулай итеп, Башкортстанның киләчәк президенты өчен инде сугышлар шактый кызу төс алды. Интернетның Уфа Губ сәхифәсе моңа Мәскәү тиз арада кысылмаса, икенче Чечня башланачак дип хәбәр итә. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары милли компаниятны кире кайтару турында тәкъдимнәр ясаганда, бу көрәшкә Башкортстан депутатлары да кушылган мәлдә Казан яшьләре дә протест чараларын дәвам иттерә. 23 июньдә Казанда Камал театры бинасы каршында милли төбәк компаниятның бетерүгә каршы чираттагы урам җыены үтте. Җыелган халыкның күбесе Казан Дәүләт университетының журналистика һәм татар филологиясе һәм техник университеты студентлары иде. Чыгыш ясаучылар да күбесенчә яшьләр булды. Митингта ясалган чыгышлар белән Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Милли төбәк компоненты бетерүгә каршы үткәрелгән чираттагы урам җыенына килүчеләрнең гомуми саны 100гә тулмаса да, җыен башланганда һәм йомгакланганда туган тел җырын киләгән халык тавышлары үтеп-сүтеп йөргән кешеләрнең дә игътибарын җәлеп итте. Тик уртагас чыгып сөйләүчеләрне барсы да ишетеп бетерә алмады. Чөнки тавыш көчәйткеч сайланмасы юк иде. Хәер, сөйләүчеләрнең тавышлары көр яңгырады. Шуларның берсе ирекле журналист Искәндәр Сиражи иде. Ул каршылык чарасын башлап җибәрде.
Татар милләте үзе өчен шулай аз гына килгән икән, анысы инде килгәннәренә дә рәхмәт. Менә мин монда Тукай урамыннан, ирләр лицейыннан да күрәм, аларның да бүген лицей ябылу алдында тора. Һәм инде ул ябылып та беттеме? Менә ябып та куйдылар. Узган елның 1 декабрендә бөтен милләтләр өчен иң куркыныч закон кабул ителде. Мәгариф турындагы кануннан алып ташланды милли региональ компонент.
Шулай ук Искәндәр Сиражи бу милли компонентны бетерү Русиядәге башка халыклар өчен дә зур проблемага әйләнәчәген депутатларның эшләренә канәгатьсезлек белдерүен әйтте. Аннан соң сүз шагыйр Газинур Моратка бирелде.
Әгәр дә бу закон итәгә дә, бәсәкенгә дә, киләчәктә дә эшли икән, гамәлдә була икән, бу һичшиксез безнең әдәбиятыбызны, мәдәниятебезне, телебезне инкыразга алып бара торган закон булачак. Һәм бу закон инде юкка гына уйлап табылмаган. Шуңа күрә бу милләтләрнең ничек тә активлыгын киметү, ничек тә бу илдә бер милләт калдыру, бер телле милләт калдыру өчен уйлап табылган закон. Милли компания инде укыту гына түгел, мәктәптә әдәбият укыту гына түгел, матбуат гына түгел, ә бу безнең киләчәкне билгеләп торган төп мәсьәлә.
Иң каты тавышлы кеше ул Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалдинов иде.
Татар каршы татар телле. Беләсезме? Бу нинди кешеләр бу? Менә без шулар белән эшләргә тиеш. Яшьләрнең хәзерге вакытта булырга тиеш горурлыгы, үзенең теле өчен, үзенең милләте өчен, үзенең халкы өчен.
Иҗтимагый үзәге рәисе яшьләрне тикмәгә генә искә алмады. Чөнки әйткәнебезчә, җыелган халыкның күбесе студентлар. Алар да уртага чыгып сүз әйттеләр.
Бүгенге көндә татарның иң өметле шагыйрәләренең берсе Эльвира Хади.
Шу мәйданга карагачтын ишектер иштән авыртып куя, әрнеп куя, яндыра. Без бит бер вакытта да без мондый халык түгел идек. Тарихка карасак, 17-ші, әлі 1918-ші, 19-ші, 20-ші иларынан ана олсақ та, біз дәрі қойнаған қолық бұлғанбыз. Хайыр, мен аны көрмәдім, әмә, мен шүші тотарыны үшін қоны қойнап тұрған, көзілер яңған, бұл шешкен тотарыны әлі көрірмін деп үмітленем. Біздің қақолық дұрысын әйтірге керек, елқау, шіп үшін елқау. Хайыр, мұнда митинг боласын білген кішілерді әлі келмей. Қолғанлар ос түгел.
Дейді студент қыз, шағира Ильвера Хади. Митинг тағы шығышларын ихтибарлап тыңлап тұрған Қозан дәулет студенті Арифат Саляхов бізге урам жиынын қоян ішітіп келуін айтты. Һәм күңелендә туған уй кишерешләре белән уртаклашты.
Бүген менә сәгать 2-дә генә кая буласын ишеттем, бер дустым шалтыратты. Бу җыелышка килү кашыл ут әсәрләр уятты миндә. Ник дигәндә, бер караганда милли хисләр белән янабыз, шул ук татар өчен көрәшәбез дигәргә була, әмма икенче яктан караганда шул кадәр кешенең әз булуы күңелгә тынгылык бирми. Минемчә, безнең татар халкы гамьсезләнеп бара һәм бу гамьсезлектән ничек тә булса котылырга, нидер дәва табырга кирәк.
КДУ-ның журналистика һәм социология факультеты студенты, яш журналист Лилия Кадырова әлеге каршылык шараларының күбесендә булуын һәм гадәттә кемнәр җыелуын җиткерде.
Төбе әлбәттә инде ул безнең беренче Казан дәүләт университеты. Әзрәк журналистика факультеты бар, күпчелек татар филологиясе, һәм педагогия университетының татфагы, КХТИ бар, КАИ күренәле әзрәкне. Һәм шунсы сөендерә шәһәрдә үскән яшьләрнең милли чараларга битараф калмау гадәттә без әйтәбез, гөл шәһәр яшьләренә шундый маңкор татар телен белми. Һәм мин аралашып торган шәһәр яшьләре, алар күбесе шәһәрдән, амалар шуныкадәр ышаналар безнең киләчәкне үзе без төзи алганга һәм киләчәктә мен калса мондый чаралардан читләшергә һәм куркырга кирәк түгел.
Диде яш буынның бер вәкиле Лилия Кадырова.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын халыгара хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Freedom House исемле халыгара кеше хокуклары оешмасы Россия, Казахстан һәм Азербайҗан хакимиятләре илнең табигый байлыкларын файдаланып, көчне үз кулларына туплый дип белдерде. Бу шартларда сәяси көндәшлек, мәхкәмәләр һәм мәгълүмат чаралары көчсезләнә бара. Булар хакында оешма бу атнада чыгачак хисабын да язган. Дөнья бу хисапны күргәнче күпмедер вакыт үтәчәк, ә безнең Оннан кайберлешләрне хәзер үк танышу мөмкинлегебез бар. Алсу Кормаш тулырак итеп сөйләр.
Коммунизм беткәнгә 20 еллап вакыт узган, Европа әле дә тулысынча ирекле түгел дигән нәтиҗәгә килгән Freedom House оешмасы. Яңа хисап күчешчеры илләре дип атала, һәм элекке коммунистик илләрдә барган соңгы тәрәкиятләргә күзәтү ясый. Freedom House хисабында Россия нефть һәм газдан файданы никадәр күбрәк күргән саен, илдә демократия шулкадәр кысыла бара диелгән. Кремль алып барган сәясәткә авторитар капитализм исеме бирелгән. Илдә дәүләт, сәнәгать башлыклары һәм иминлек көчләреннән торган тимер өчпочмак төзелгән. Бу өчпочмак бөтен сәяси процессларны, сәяси көндәшләрне һәм мәгълүмат чараларын үз контролендә тота. Дәүләт һәм дәүләт карамагында булган ширкәтләр ярдәмендә Владимир Путин президент вазифасыннан китеп тә хакимиятне үз кулында саклап кала алды. Әмма бөтен көчнең бер кулда туплануы тәрәкиятне нигезле һәм дәвамлы итә алмый. Шуңа күрә бер карашка тотырыклы дип күренгән җәмгыятьнең нигезе тотырыксыз булырга мөмкин диелгән хисапта. Авторитар хакимият Русиянең тышкы сәясәтенә дә йогынты ясый. Соңгы күренешләрнең берсе Абхазия белән араларны якынайту юлы белән Грузиягә басым ясау, Европа берлеге булган Эстониягә интернет һөҗүмнәре оештыру диелгән хисапта. Түбәктәге кайбер илләр Русиядән сабак ала, шундый ук хәлләр Казахстан һәм Азербайҗанда күзәтелә, диде оешма белгече Кристофер Уолкер.
In some of the critical areas of institutional accountability and transparency
Төбәкнең ягулыкка иң бай эшиле ачык җәмгыят һәм үтә күренмәле сәясәт өлкәләрендә иң түбән бәя алды, диде Валкер.
in our evaluation of them.
Ягулык байлыгы демократияны кысу сәбәбе түгел, ул аны кысу чарасы дип белгечләр. Бер шул уятканы шул мондый илләр берләшәм, көнбатышка каршы аерым бер көчкә әйләнә. Соңгы мисалларның берсе Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына яла ягу һәм һөҗүмнәр. Узган ел авторитар җитәкчеләр оешманың киләсе рәисе итеп Казахстанны сайлауга иреште. Шулай итеп соңгы 20 елда беренче тапкыр Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында демократик булмаган бер ил рәислеге итәчәк. Freedom House оешмасы бу хисабында шулай ук элек булган өметләрнең акланмаганын танырга мәҗбүр булды. Быелгы ачышларның берсе шул булды. Элегрәк без озын мөддәтле демократия төзелер дип көткән һәм өметле күренгән илләр хәзер сорау астында калды, диде оешма белгече Уолкер. Freedom House оешмасының тулы хисабы сишәмбе көнне дөнья күрәчәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Дөнья буйлап татар башкортлар Сабан туйларын бәйрәм итә. Бу атнада ул Алманияның Берлин шәһәрендә һәм Үзбәкстанның Үргәнче авылында да узды. Берлиндагы Сабан туйга Америка, Италия, Балтик буе һәм башка күп кенә илләрдән дә татарлар килгән иде. Шулай ук Татарстан һәм Мәскәү артистлары да анда булды. Гөлна Шәйхетдинова һәм Ландыш Харасова Берлин Сабан туйында булып кайттылар. Алар безгә хәзер шушы бәйрәм турында тулырак итеп сөйләр. Берлин Сабантуенда Казаннан һәм Мәскәүдән артистлар җырлады. Мәсәлән, Германия башкаласындагы бәйрәмдә Мәскәү җырчысы Роза Хабибуллина башкаруындагы җырны тыңлыйк.
Эй, Авиделия, кайтсаң иде Сабантуйларына.
Җырны башкаручы Роза Хабибуллиндан тыш, Берлиндагы Сабан туйга Мәскәүдән җырчы Флёра Шакирова да килгән иде. Ә Татарстан вәкиллеге 4 кешедән торды. Президент аппараты хезмәткәре Азат Әхтәриев, Татарстандагы Алман җәмгыяте җитәкчесе җырчы Лилия Муллагалиева һәм Рөстәм Маликов. Азат Әхтәриев булай дип сөйли.
Без килдек бу Европаның иң уртасындагы Сабан туйны уздырырга, бөтен кеше безнең татар культурасын билсенсе. Без президент котлауын алып килдек. Сез беләсез, без Татарстан Безнең милләттәшләргә бик зур эшләргә тырыша. Без алар атмаска тиешләр, алар монда барын.
Диде Татарстан президенты аппараты хезмәткәре Азат Әхтәриев. Берлиндә Сабан туе инде 5 ел рәттән оештырылып килә. Аны Венера Вәгызова җитәкләгән Татарлар Дойчланд оешмасы уздыра. Инде 2 ел Сабан туе Лиштенберг районы паркында үтә. Бәйрәмдә әлеге район җитәкчелеге дә катнашты һәм татарларны котлап китте. Мигрантлар эше җитәкчесе Фрау Хайкен Айва инде бәйрәмгә 2-нче ел килә икән.
Это праздник особенный праздник. И я никогда этого не видела, да? Такого праздника, да? Это чудесно.
Хайкен Айвадан тыш Сабан туйда төрле язучылар, ватандашлар белән эшләү оешмасыннан вәкилләр катнашты. Бәйрәм нигездә урыс һәм алман телләрендә барды. Анда катнашкан халык булай дип сөйләде.
Мин үзем Пермь өлкәдән килдем. 3-нче ел монда Берлиндә торам уже. Бу шәһәр миңа бик ошый, конечно, но туганнарымны Татарстанда, Чаллыда торган сагынам. Бүгенге бәйрәм бик күңелле, бик матур, бик сөенәм. Шугатлы күп туганнар монда иптәшләр җыелдылар.
Бик кызык була. Ел саен күп кеше килә, бөтен Европадан татарлар киләләр. Бер-беребез белән ни очрашабыз, сөйләшәбез, кайберләр белән аннан соң контактларда кала кайбер кешеләр белән. Яңа дусларны да очрашасың монда. Бик ошай.
Элек минем Татарстандагы сабантуйларда булганы бар, әлбәттә, Чаллыда, Казанда, аннары авыл сабантуйларын күргән бар һәр ел саен. Һәм Берлин сабантуйында мин быел беренче тапкыр. Шул әйткәндә миңа генә татар теле җитми, шул атыда әз татар телендә сөйләшүмдә. Ә болай сабантуй бик матур. Минемчә, гомумән, бу сабантуй туган иленнән ерак ничек торган кешеләр өчен бик яхшы мөмкинлек бер белән очрашырга. Алар, бәлки, туган якларына кайтып килгән сыман булалардыр.
Сабан туйына беренче тапкыр монда, Берлинда. Үзебез бик кызык иде. Без хәзер Америкада яшибез. Монда җәй көненә эшләргә килгән идек. Кеше күбрәк инде монда, Америкага караганда. Бик матур, бик профессиональ оештырганнар. Татар телен бик әйбәт белмәгән кешеләр дә күп. Ул да монда килеп, аралашуда проблема булмасын дип оештырыла рус телендә.
Бәйрәмдә җыр һәм уеннар бергә үрелеп барды. Шүлмәк вату, кенте белән су ташу, кашыкка йомырка куеп йөгерүдән тыш, Берлин татарлары шактый гына яңа уеннар да керткәннәр иде. Бәйләнгән күз белән җирдән бәрәңге җыю, җеп урау һәм башкалар. Бәйрәм 5-6 сәгать дәвам итте. Татарстаннан җырчы Рөстәм Маликов Берлиндагы Сабантуй турында булай ди.
Беләсезме, монда бүтән Сабантуйның бүтән гореф-гадәтләрен туры китереп үткәрүне максат итеп кую бүтән идрес түгел. Чөнки аның иң төп шатлыгы безнең Сабантуй дигән сүзе һәм шул Сабантуйның Берлинда үтүе.
Диде җырчы Рөстәм Маликов. Шулай ук ялкынны Үзбәкстанның Хуразм бүлгесенең Үргәнче авылында да Сабантуй узды. Анда шактый гына татарлар яши, чөнки Советлар Берлеге заманында анда үзбек җитәкчеләренең татар кызларына иләнүе дәрәҗә саналган. Чөнки татар кызлары укымышлы булулары һәм мул табыннар әзерләү белән аерылып торган, һәм партия җитәкчелеге мондый гаиләләргә килергә бик яраткан. Подполковник Альберт Сәлимгәрәев булай дип сөйли. Бу бәйрәм төрле якларда уза, һәм аны төрле халыклар бәйрәм итә. Үзәк Азиядә дә Сабантуйны яратып уздыралар. Дип подполковник Альберт Сәлимгәрәев. Бу бәйрәмне татар оешмасы уздырган һәм ул уенны җыр биюләр белән үрелеп барган. Сабантуй каягына узмасын, Европа, Урта Азия булсынмы, бер үк уеннар оештырыла. Әмма ел саен анда килүче кешеләр арта һәм ул беренче чиратта аралашу өчен зур чара булып тора.
Татар дөньясында Сабантуйлары дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада ул Кушма штатларының Лос-Анджелес шәһәрендә дә үтте. Бу атнада Германия башкаласында Азатлыкның интернет сәхифәсендә Берлин Сабантуйыннан сүрәтләрне карый аласыз. Шулай ук Азатлык сәхифәсендә Русияләр кайсы илне дус, кайсы илне дошман дип саный. Башкиров һәм партнерлар ширкәте үткәргән фикер белешүгә күрә, Русияләрнең күбесе төп дошман итеп Кушма штатларны саный. Төп беркәш исә Беларус. Шушы тикшерену турында Азатлыкның интернет сәхифәсендә тулырак укый аласыз. Азатлыкның яшьләр өчен кызган таба тапшыруында бу атнада җырчы Илназ Сафиуллин кунак булды. Азатлыкның интернет сәхифәсендә Илназ белән сөйләшүне һәм аның җырларын да тыңлый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкның икенче ярты сәгатьлек тапшыруында Казанда дөньяда наркомания белән көрәшнең барышы һәм җирле тәҗрибәне өйрәнәләр. Бу җыенда катнашучылар наркотик тикшерүләрен йомшаграк юл белән башкарырга киңәш итә. Башкортстан фольклор җыючылары халык аваз иҗатының югалып баруына борчылу белдерә. Төркиянең Урду каласында узган балалар театрлары бәйрәмендә Казан театры да катнашты. Булар хакында тулырак итеп безнең икенче ярты сәгатьлек тапшырубызда тыңларсыз. Киләсе тапшыру Казан вакыты белән кичке 8-дә эфирга чыгачак. Азатлык радиосы тапшыруның беренче өлеше шуның белән тамам. Озакламый яңадан очрашырбыз.